Діалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри. У студії Наум Гальперович, за звукорежисерським пультом Олексій Рибін. Відеотрансляцію оживляє Олеся Давидович. І сьогодні ми говоримо на таку цікаву тему, як заховання культурної, соціальної пам'яті народу нашої держави. Увогулі, і гэтая тема паклікала нас на такую гаворку, і на нашу гаворку прийшлі шановні наші гості, директор Державного архіву музею літератури і мастацтва Аліна Макаренко і науковий супрацовник, загадчиця відділу Ольга Шаталова. І, звісно, ми поговоримо сьогодні про те, що увогуле, по-перше, свято було зовсім недавно, День архівіста, і, звісно, коли говорить про гэтае свято, то кожен год, 6 кастрычніка, у Беларусі адзначаецца гэты дзень, замацаваны указам прэзідэнта аб дзяржаўных святах. Гэтае свята заснавана ў гонар гадавіны заснавання першага цэнтралізаванага дзяржаўнага архіва на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Віцебскага цэнтральнага архіва старажытных актавых кніг, які распачаў сваю працу ў 1863 годзе і праіснаваў да 1903 года. На сьогоднішній день у архівних сховищах Білорусі знаходиться більше за 12 мільйонів самих різних документів. Поступово самі коштовні документи переносяться на лічбові носьбіти. І ось можна много про це увогулі говорити, але ми будемо говорити про Державний архів літератури і мастацтва. І, звісно, я ось знову ж звернуся до того, що ось гэты ваш музей-архів один із архівів, який має статус музея, так? Гэтый статус быў нададзены ў сакавіку 1976 года. Вось, і скажыце, чым вы адрозніваецеся ад іншых архівів і чаму вось такі статус архіў музея?
Ведаеце, гэта такая, ну, гэта цікавы момант, таму што гэты статус мае толькі наш архіў на пост вось на тэрыторыі увогуле Савецкага Саюза. Першы архіў літаратуры і мастацтва быў створаны ў Маскве, ў Расіі. Гэта яшчэ падчас, ведаеце, 60-тыя гады, нават трошачку раней, 50-тыя гады. Наш архіў быў створаны ў 60-м годзе, і менавіта ў 60-м годзе, ну, мабыць, трэці з постсавецкай тэрыторыі, так? А ў 76-м вы правільна сказалі, што нам быў прысуджаны статус архіва музея. Ведаеце, гэта дзякуючы гэтаму статусу мы ў свае фонды маем музейныя прадметы. Вось тое, што ў іншых архівах фактычна не маецца. Мабыць, толькі ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь там захоўваецца каля 120 музейных прадметаў, а ў нас на сённяшні дзень іх налічваецца ўжо больш за 700. І гэта зусім розныя музейныя прадметы, гэта некія памятныя медалі, гэта памятныя рэчы, увогуле рэчы сям'і Богдановічаў, так? Гэта малюнкі, гэта партрэты, гэта, ну, увогуле зусім, ну, разныя, вельмі такія цікавыя, цудоўныя рэчы. Но ведаеце, нам трошачку не хапае ўсё ж такі памяшканняў, каб гэта можна было выставляць самастойна. Таму мы працуем па многім праектам з іншымі музейнымі установамі, якія дазваляюць нам вось нашы музейныя прадметы якраз такі даводзіць і паказваць усім астатнім.
Ну, дарэчы, вось цікава, што ваш архів знаходзіцца ў такім гістарычным будынку, ў гістарычным месцы, і гэта неяк так вот стварае таксама пэўную такую атмасферу, калі падыходзіш туды, заходзіш туды, гэта сапраўды архів, гэта сапраўды гістарычнае месца.
Сапраўды, так, гэта будынак 17-га стагоддзя, ён усё ж такі носіць такую больш рэлігіозную гісторыю. Но, тым не менш, Беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва заўсёды быў такіх будынкаў. Спачатку гэта быў будынак Петра і Паўла, недалёка, а ў гэтым будынке знаходзіўся якраз такі цэнтральны дзяржаўны архіў кастрычынскай рэвалюцыі. Вось калі ён з'ехаў, заехалі мы туды. То есть, разумееце, гэта так. І што добра, нас вельмі любяць фондаўтваральнікі. Мабыць, як яны кажуць, намоленае месца.
Ну, да.
І менавіта нам хочацца несці гэтыя дакументы, і мы вельмі рады. Вось такі, ну, невялічка такая рэклама, вось учора нам нават Аладава аддала дакументы свае, яе колькі мы вось і не толькі мы пыталіся менавіта вось каб яна перадала гэтыя дакументы, а учора гэта адбылося, нават она нам перадала санату 1930 года. Ведаеце, і гэта быў пачатачак, і гэта гаворыцца аб тым, што яна яшчэ буквально вось дзесьці на працягу месяца здасць яшчэ дакументы. І гэта такое вельмі каштоўнае для нас вось менавіта дакументы, таму што, ну, гэта вядомы чалавек, вядомы менавіта ў сферы музычнай, і гэтыя дакументы яшчэ больш падымуць наш узровень, таму што яны ў нас ёсць.
Ну что ж, Ольга Федоровна, как раз заканчивается отдел. Как ваш отдел правильно называется?
Наш отдел правильно называется «Науковое описание документов особистого походжання». У нас поделены... наш архив заховывает два типы документов. Документы установок – это все культурницкие установы Беларуси, как бы заявляются нашими крыницами комплектования. Все театры, все музеи, газеты. Ну, кто хочет, то и потрапляет. Вось. И особистые фонды, и вот мы, конкретно мой отдел и три человека разом со мной занимаемся описанием документов особистого походжения. И это вельми цікаво.
Ну, конечно, это вельми цікаво. Вам сдаюць гэтыя документы, ну, родные, близкие, люди, ці можем нават... А есть такие выпадки, коли сами творцы приносили свои документы?
Я хочу похвалить некоторых наших фондоутваральников. Наприклад, Міхася Захаровича Башлакова, який не просто приносить свої документи, але добре їх анотує, упорядковує. І у нас є черга з супрацовників на тих, хто буде опрацьовувати Агонний фонд. Поскільки часами документи потрапляють в розсипі, часами в кепському стані ми їх висушуємо, тому що не завжди вони потрапляють від свояків. Некоторі документи ми отримуємо через наші посольства, наприклад, в Сполучених Штатах, в Польщі. Великая подяка МИДу Беларуси за это. Так у нас потрапила великая колькость документов с Белорусского института науки и мастерства. Вот, например, про науковое описание в минулом ходе прошли документы Ивана Антона Луцкевича, которые были вывезены с семьей. И вот они решили передать их нам. То есть оригинальное листование семьи Луцкевича в початку 20-го стагодия. Наприклад, з документами Антона Адамовича вернулися документи слухачів Білоруського державного університету 20-х і 30-х годів. З автографами, він був старостою групи, і вони розписувалися у присутності. Такі унікальні речі, які, на жаль, в Білорусі зрідку потрапляють до нас.
Ну, вот як ви з ними працюєте, конечно. Гэта ж документи треба розгледзець, там же рукописні, так сказать, може бути, і папера, так сказать, може бути, не зусім якісна. Як вот гэты процес іде опрацовки вот гэтых матеріалов?
Ну, у нас є спеціаліст, який займається реставрацією. У випадку, коли в вельми кепським стані потрапляють документи, ми їх просто передаємо, і вона їх приводить до ладу. У нас такі документи з Аргентини, фонд Коршуна прийшов. Там білоруський, український, русський діаспор. Він якби з собою їх привез. Він був головним редактором газети «Эхо». І некоторі речі прийшлося реставрувати. Альбоми. Після ми переходимо до вельми відказного моменту анотація документів. Тому що анотування, коли зроблено неправильно, і після приходять дослідчики. Ну, мы несем отказность за то, как правильно это все подать. И тому, конечно, у нас в отделе працуют люди, которые вельми любят минувщину белорусскую, белорусскую культуру, и отказно до этого ставятся.
Ну, безумовно, я увогуле гэта ведаю. Вы ведаеце, я вот прочитав яшчэ, што, ну, раней, так сказаць, ну, такое ўражанне, што архівісты гэта такія вот людзі, которые сядзяць і вот просто, так сказаць, вот неяк так у такой змрочнай атмасферы вакол, так сказаць, вот паперы там і так далей. А гэта вельмі захапляючая і вельмі цікавая прафесія. Не шкадуеце вы пра гэтую прафесію?
Я вельмі, можно так сказать, закаханная, хотя не выкрасовывать в дочинении до фонда утворальников, но фонда утворальников я закахана, не просто люблю, покольки это люди, которые сваім жыццём і сваімі выбарамі жыццёвымі яны выклікаюць павагу вялікую ў мяне. Напрыклад, вось у мяне быў першы фондаўтваральнік Евген Григорьевич Лецка. У гэтым годзе у яго быў юбілей, мы віншавалі. Вось калі ён пачуе, вялікая падзяка і прывітанне ад нашага архіва. Дык вось, для того, каб захаваць успаміны Владзіміра Дубоўкі, ён ездзіў да яго ў Маскву. А Владзімір Дубоўка распавёў, як, напрыклад, Кузьма Чорны сустрэўся з жонкай. Разумееце, вось такое, такая пераемственнасць паміж пакаленнямі і рознымі літаратарамі вось в адных успамінах.
І вы сямейныя тайны нават некаторыя ведаеце.
Ведаеце, калі прыносяць сам фондаўтваральнік ці яго сям'я дакументы, яны могуць абмежаваць выкарыстанне. У нас ёсць такія дакументы. Яны хочуць, каб яны захаваліся, но ёсць пазнака, напрыклад, на 50 год не выдаваць, ніколі не выдаваць. А ёсць фондаўтваральнікі, якія наадварот. У нас ёсць дзённікі акцёра заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Андрэя Душачкіна. Так вось ён прывёз свае дзённікі і хацеў, каб як мага больш людзей іх чыталі пра тое, якія рэчы выклікалі яго трывогі, з чым ён змагаўся падчас сваіх пошукаў творчых.
Скажыце, ну вось, калі вы такі дакранаецеся да таемных такіх рэчаў, калі, ну, сказана, значыць, фондаўтваральнікамі ці той, хто здае, ну, пакуль што не публікаваць, ну, вы ж ведаеце гэта ўсё?
Ведаеце, мы тады карыстаемся практыкай іх і не апрацоўваць.
Угу.
То бок мы іх адкладаем на больш позні час для таго, каб не было спакусы.
Ну, цікава паглядзець.
Вельмі. Ведаеце, бываюць такія моманты, калі вельмі складана развітацца з дакументам. Напрыклад, у нас калекцыя Евгена Сергеевича Куліка, ён быў вядомы калекцыянер, і некаторыя рэчы, некаторыя гравюры, якія ён збіраў з сярэдзіны 18-го стагоддзя, яны в дарнам былі перададзены яго сям'ёй. Нам пазайздросцілі калегі з аддзела гравюр мастацкага музея, таму што в такім стане, ну, вельмі складана ў сховішчы перадаваць, так хочацца, каб гэта заставалася в кабінеце. Ці ліст Марка Шагала Юда Люпену, разумееце?
Ну, да, конечно.
Пакусы вялізны.
Гэта просто унікальныя такія дакументы, рэчы. Там, а вось, што тычыцца там Вольгі Фёдоровны і працы ў гэтым аддзеле, вось гэта такая любоў, гэта значна. Я зусім нядаўна, яна прыходзіць у кабінет і кажа, гляньце, што я знайшла. А працювала на фонд якраз такі Волкова. І гэта быў малюнак 1901 года, і менавіта выцарпаны вось на красцы. І 1901, гэта такі прыгожы партрэн, гляньце, якую цікавасць мы чым валодаем. І я зразумела, што ўсё ж такі у гэтым аддзеле могуць працаваць толькі людзі, якія ўлюблённыя ў сваю працу.
Ну вось так, вы, канешне, ўзначальваеце такі калектыў, но я думаю, многа заклала Ганна Вячеславовна Запартыка, вы з ёй уже таксама паспелі папрацаваць, і яна вот перадала вам кіраўніцтва гэтым дзяржаўным архівам музеем, і вось гэтая атмасфера она захоўваецца.
Канешне, ведаеце, Анна Вячеславовна ўсё ж такі працавала на гэтай пасадзе фактычна 30 год. Гэта шмат. Дзесьці з 93-га па 2023 год. І многія тыя традыцыі, якія былі закладзены пры ёй, мы заўсёды зберагаем. І вельмі зберагаем. У нас ёсць чытанні. Гэта узвышаўскія чытанні, якія ў маі месяцы праходзяць. Гэта вось зараз у кастрычніку адбудуцца менавіта чытанні ўжо архіўныя, больш такія пашыраныя, каб зацікаўлены былі яшчэ і архівісты. І ведаеце, што ў гэтым годзе ў яе будзе юбілей. Ей спаўняецца 70 год, і на гэтае архіўнае чытанне мы яе з вялікай павагай запрашаем, і, канешне ж, будзем святкаваць.
Ну, і мяне запрасіце тады,
да, калі ласка. Да.
Таму што з Ганнай Вячеславовнай мы шмат працавалі, і яна была тут у нас у студыі, у маёй праграме «Суразмоўцы», і яна, канешне, валодае многімі цікавымі, так сказаць, матэрыяламі, і сапраўдны чалавек, чалавек беларускай справы, беларускай культуры. І вось, скажы, скажыце, калі ласка, Алена Александровна, вось гэты год яшчэ ён пазначаны тым, што шмат пісьменнікаў юбіляраў. І вось якраз калі гаварыць пра вот юбіляраў, то, канешне, іх архівы, тое, што ў вас ёсць, гэта дапаўняюць, скажам, партрэты іх, дапаўняюць творчыя партрэты і для тых людзей, каторыя, ну, цікавяцца імі і для тых, хто можа быць толькі даведваецца пра гэтых людзей. Гэта вельмі важна і для маладых людзей, і для падрастаючага пакалення. Як вот з гэтымі матэрыяламі вот сёлета вы працавалі і працуеце?
Ведаеце, што гэты год юбілейны быў не толькі для літаратараў. Увогуле было шмат постаці такіх знакамітых. Гэтага былі артысты, оперныя, і артысты тэатраў, так, і юбіляры-літаратары. Мы заўсёды праводзім розныя формы, каб менавіта спазіцыя позиционировать свои документы. Это могут быть и выставы, в первую чергу, презентации этих выстав. Это конференции, круглые столы, або навод даже некие такие вечеры памяти. И у нас их отбылось в этом годе больше за 10. И, конечно, из литераторов вельми вядомые, это вот первый, кто распачал этот юбилейный год, Аркадий Куляшов. Менавіта была створена велизарная такая выстава, экспоновалась. Цікаво, что были, до нас пришли не только люди, которые были зацікавлены вот так в узкой накіраванасці, так, але был значный такий поток людей, которые поцікавіліся нашими документами. Вельми доброе телебачення присутнічало, разные наши каналы, которые так само допомагают нам менавіта рассказывать про эти документы. Ведаете, формы могут быть зусім-зусім разные. Навод наша Белпошта была зацікавлена документами... Да, Міхася Лынькова, так. У яго ў гэтым годзе будзе юбілей, і мы разам зрабілі такі праект. Я думаю, што вельмі хутенька, праз месяц, гэта будзе ўжо, скажам так, планавацца да выхаду. Гэта канверты марка. Вось прысвечана 125-годзю. Акрамя гэтага мы зробім абавязкова выставу. Запросім вядомых людзей, якія зацікаўлены. Справа ў тым, што у нас ёсць яшчэ акцыя архівы школы і юны архівіст. Мы запрашаем школьнікаў. Тобто гэтыя дакументы бачаць не толькі тыя, скажам, даследчыкі, якія зацікаўлены, але і нашы дзеці, вучні, моладзь наша, якая таксама но дае магчымасць вось гэту сацыяльную культурную памяць фарміраваць.
Ну, вось, канешне, вельмі цікава. Дзякую. Я нагадаю нашым радыёслухачам, што сённяшнія мае госці, дырэктар Дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва Алена Александровна Макаранка і Ольга Фёдоровна Шаталова, загадчыца аддзела. І вось яшчэ пра тое, што вы рыхтуецеся да вялікай канферэнцыі, якая адбудзецца ў вашым архіве. От раскажыце, калі ласка, што гэта за канферэнцыя і вот як ідзе да падрыхтоўка да яе.
Ведаеце, мы доўга думалі, якая будзе тэматыка. Але то вспомнілі вельмі значная дата менавіта для архіўнай сферы. Гэта прыняцце закона аб архіўнай справе. І гэты закон якраз такі быў прыняты 6 кастрычніка 1994 года. Разумееце, гэта 30-гадовы юбілей. І праігнараваць мы яго ўвогуле не можам. Таму што гэта менавіта пачатак стварэння Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь. І гэтая дата знакавая ў тым, што яна такая больш шырокая, бо Нацыянальны архіўны фонд Рэспублікі Беларусь, гэта ўсе нашы тыя каштоўнасці, тыя дакументы, якія захоўваюцца ва ўсіх нашых архіўных установах, пачынаючы ад рэспубліканскіх і скончваючы нейкіх там раённых і зональных архіўных установ. Таму гэтую тэму мы не маглі абмінуць. Увогуле апошнія гады мы вельмі моцна супрацоўнічаем з рознымі установамі. У тым ліку гэта бібліятэкі і музеі. З музеямі мы праводзім сумесныя выставы. А з бібліятэкамі мы таксама, вось зараз хачу троху пахваліцца, з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі мы робім сумесны зборнік. І гэты зборнік менавіта прысвечаны ў рамках 200-годзя археаграфіі беларускай. Мы хацім выдаць беларускі архів Григоровича. Бо з 1824 года вось і пачынаецца гэтая дата. Ну, зразумела, што музеі гэта таксама нашы такія партнёры заўсёды, да? І таму вось гэты сімбіёз з гэтымі установамі, гэта таксама вельмі хацелася бы адразіць. І яшчэ адзін накірунак гэта юбіляры гэтага года, як мы ўжо казалі, гэта не толькі пісьменнікі, а і іншыя постаці вельмі вядомыя, Александроўская, так і Ступакоў, і пісьменнікі нашы, і мастакі нашы. І ведаеце, мне бы хацелася, каб да нас прыйшлі і прадстаўнікі не толькі, скажам, нашага архіва, але і кінафотафона дакументаў, бо ў іх увогуле гэтыя рэчы такія, яны могуць нам даць пачуць, як гучалі галасы, так? Ось як гэта было ў тым годзе. І таму запрашаю ўсіх, пользуюсь вось такой такім момантам, прыходзьце да нас, я думаю, што будзе цікава.
Ну, гэта вельмі добра, канешне, і сапраўды цікава. А што тычыцца ўдзельнікаў гэтай канферэнцыі, то яны прысылаюць свае тэзісы, яны рыхтуюцца да таго, каб выступіць на гэтай канферэнцыі. І колькі прыблізна, вот вы лічыце, будзе там дакладаў, і якія могуць быць даклады там?
Вось мы з вамі якраз успомнілі Ганну Вячеславовну. Самае цікавае, мы не проста запрашаем для таго, каб яе павіншаваць, але яна сказала, што яна яшчэ будзе выступаць таксама з дакладам. І ведаеце, даклад будзе прысвечаны якраз такі Лайзе Пашкевіч цётцы, бо там ёсць такія цікавыя лісты і моманты, якія ніхто не ведае. Гэта я хачу сказаць аб тым, што практычна вось так дзесьці із выступоўцаў чалавек 20 у нас заўсёды бывае. Тэзісаў і матэрыялаў дасылае значна болей, таму што мы штогод выдаем аўтографы. Гэта наш зборнік матэрыялаў канферэнцый узвышаўскіх і архіўных чытанняў. І ён такі важкі, ну, мабыць, дзе-то старонак 200-250. Ну, вось мяркуйце, наколькі мы ўвогуле цікавы для ўсіх астатніх такім чынам даследчыкаў, да, калі яны дасылаюць нам гэтыя матэрыялы, прыходзяць да нас, значыцца, мы цікавыя.
Ну, сапраўды, гэта вы даказваеце гэта тым, што сапраўды ў вас ёсць, і як вы рыхтуецеся да гэтага. Вот, Вольга Фёдоровна, скажыце, калі ласка, ну, вот, самых апошніх, скажам, такіх вельмі цікавых матэрыялаў, якія да вас паступілі, над якімі вы зараз працуеце, адкрыйце крыху таямніцу пры адкрыцці.
Ну, мы з калегай Галіны Бернардовны Бахамоловай цяпер апрацоўваем двух мастакоў. Яна фонд Сакалова, я фонд Волкава. Волкава – гэта народны мастак Беларусі, які, на жаль, мы пазней трохі взялі дакументы, чым была гэтая дата вызвалення Мінска, які стварыў вядомую карціну «3 ліпеня», Мінск, 3 ліпеня 44-го года.
Карціна,
і вельмі цікава, што там ёсць фото натуршчыкаў і замалёкі, якія не патрапілі на гэтую карціну. Зусім іншая версія гэтага твору. Вось, магчыма, я буду ўдзельнічаць в архівных чытаннях і пара гэта буду распавядаць. І ще можна толькі адную рэч, адкажу на пытанне, пра якую вы задалі на конт наших пісьменнікаў. Мы спрабуем розныя формы рекламы наших фондаў. І вось 28 снежня мінулого года распачаўся гэты праект, а скончыўся 18 лютого гэтага года з Нацыянальным цэнтрам сучасных мастацтваў. Мы ладзілі выставу сумесную «Моры рэальныя і моры выдуманыя. Беларускія пісьменнікі, літаратары на адпачынку». Мы взялі дакументы з нашых фондаў, дзе вельмі нетыпова Янка Купала з Дубоўкам адпачываюць у Ялце. Максім Танк дзе-небудзь за мяжой каля Неаполя. І Янка Брылікі гуляе там, так, і рыбачыць. Владзімир Семёнович Караткевіч. І шмат водгукаў пайшло на нашу выставу, і мы плануем другую серію «Беларускія літаратары кахаюць».
Ну, это цікава.
Ці жэніцца, мы яшчэ не ведаем. І таму, як бы, людзі, каторыя былі далёкі і не ведалі нават пра існаванне нашага архіва, сталі цікавіцца нашымі дакументамі.
Ну що ж, от якраз Аліна Олександровна казала, що ось зроблений ремонт, у вас і читальна зала, так сказати, нова, відкрита, вже обновлена, скажімо так. Скажіть, будь ласка, от як можна увогуле трапити у ваш державний музей архів і наскільки ось доступні от матеріали, які заховуються у вас, і ці часто приходять до вас дослідчики, студенти, і ті, увагалі, хто цікавиться гетими матеріалами.
Ну, як і усі наші архівні установи, доступ до їх відкритий. Так, усі, хто жадають, можуть до нас прийти. А час праці, гэта дзённы час, дзесьці з 9 до 5 годин вечора, і приходиш паспортом, записываешься і, калі ласка, працуй. Што тычыцца увогуле там школьнікаў, студэнтаў, мы іх таксама запрашаем. Часцей за ўсё мы ствараем экскурсіі і праводзім экскурсію. Расказваем пра нашы дакументы. Калі гэта студэнты гістарычнага факультэта, мы увогуле іх заводзім у наше сховішча, паказваем менавіта ўмовы, у якіх зберагаюцца нашы дакументы. Таму доступ зусім просты, а абмежаваны, мы ўжо казалі, гэта калі сам фондаўтваральнік вырашыў іх абмежаваць. Усе іншыя дакументы, яны даступны для любога даследчыка.
Ну, ось я назвав нашу гутарку так приблизно, заховуючи культурну і соціальну пам'ять. Скажіть, будь ласка, ось як ви лічите, працюючи і заховуючи цю культурну і соціальну пам'ять, наскільки це важливо, наскільки це потрібно сьогодні і молодим поколінням, і сталим людям, і увагалі тим людям, які живуть у нашій країні?
Ведаеце, усё ж такі адбываецца смена пакаленняў, ну, не радзей, чым раз у 40-50 гадоў, так? І вось сёлета мы таксама вось гэты момант назіраем. І вось захоўваючы сацыяльную памяць, у першую чаргу гаворычы пра яе, мы маем некі такі магутны інструмент, які дапамагае нам у патрыятычным, некім культурна-духовным
Выхаванне.
Вось, і таму, ведаеце, архівы, музеі, бібліятэкі, вось у гэтым сэнсе павінны быць на першасным такім месцы. І вось наша архівная сфера ў гэты час, мне падаецца, вельмі добра справляецца з гэтай задачай, таму што і тая акцыя архівы школы, якая ў нас існуе, гэта не проста гук нейкі. Мы прыходзім у школы, мы нават чытаем ім, ну не лекцыі, праводзім урокі, такія заняткі, расказваем пра свае дакументы, расказваем найбольш такія цікавыя моманты. І гэта ўсё дапамагае якраз такі ў выхаванні нашай моладзі і патрыятычнай, і культурна-духоўнай. І гэта наша галоўная задача.
Ну што ж, вот, канешне, час наш падыходзіць да канца, хаця я разумею, што можна было б расказваць і гаварыць вельмі многа. І, канешне, вот, як Ольга Фёдоровна сказала, закаханая у сваю працу, закаханая у тое, што робіцца ў архіве, увогуле, канешне, гэта вельмі цікавы род, ну, скажам, архівнай працы і гісторыі нашай. І таму, канешне, я жадаю вам плёну поспехаў, і я спадзяюся, што многа цікавых адкрыццяў чакае вас і нас на бліжэйшай канферэнцыі, якую вы будзеце праводзіць. А для нашых слухачоў нагадаю, што сённяшнімі маімі гасцямі былі дырэктар дзяржаўнага музея архіва Рэспублікі Беларусь Аліна Александраўна Макаранка і загадчыца аддзела Ольга Фёдоровна Шаталова. За гукарэжысёрскім пультам працаваў Алексей Рыбін, за відэакамерай Алена Давідовіча. Я Навум Гальперовіч, жадаю вам добрага тыдня, добрага настрою і ўсяго самага найлепшага. До пабачэння.
Дыялогі пра культуру.